на свіжу голову. Те, що не лишає байдужим.
Отже, на цьому відтинку нашої програми мова піде про непідконтрольні Україні території Донбасу і про антрацит, який дуже потрібний нам усім, які там добувають.
Мене більше вражає не те, що його возять в Україну, а те, що за нього платять, ну, такі шалені гроші. От,
ну, не такі вже й шалені.
Ну, 40 мільйонів. Принаймні, таку цифру оголосив міністр енергетики і вугільної промисловості Олександр Светелик.
Ну, це замміністра. Слухай.
Заступник, перепрошую.
Розумієш, я мав би тут дещо пояснити. Так, його купують, його ввозять, але все це має під собою певну необхідність. От я хотів би спочатку навести одну цитату. Це цитата минулого року, листопадова цитата нашого прем'єра Арсенія Яценюка. Сказав він приблизно наступне. Купувати в ДНР і ЛНР? Ну, хто нас буде вважати адекватними і нормальними людьми? Як мені, як прем'єр-міністру, дати команду купувати вугілля в ДНР і ЛНР? Це злочин. Це фінансування тероризму. Кінець цитати.
Але ж купуємо?
Не лише купуємо, але й фактично купували. Правда, не вугілля, а електроенергію в результаті. Оскільки наші теплоелектростанції, які фактично це третина нашої генерації, були не загружені вугіллям, ніяке південноафриканське вугілля, якої вже воно там якості не було, зі скандалом припинені, пам'ятаєш, були поставки, ситуацію не врятувало. Довелося скликати Раду національної безпеки і оборони, а потім указом президента Порошенка дозволяти купувати в держави-агресора електроенергію, щоб якось не завалити всю нашу енергосистему взимку. І отже, ситуація повторюється. Те саме відбувалося цього літа. Теплові електростанції волали на гвалт, що їм вистачає вугілля антрациту, який буде потрібен в зимі для того, щоб виробляти електроенергію і опалювати наші помешкання і освітлювати. Цього не робилось, і раптом у вересні уряд каже, а давайте ми швиденько накопичимо 3 мільйони тонн.
От зима несподівано прийшла.
Несподівано прийшло розуміння того, що це вугілля все ж таки потрібне і треба його десь купувати. Де його купувати? І в результаті або в Росії, або чекати, поки нам довезуть і невідомо ще яке вугілля з Австралії чи Південної Африки. От, ну, не можна без антрациту. Чи все ж таки вивозити? І тут, можливо, якось вплинуло це перемир'я, оці всі мінські домовленості, відведення військ. Десь перестали, напевно, підривати колії всі ці чудові, значить...
За 40 мільйонів гривень я б теж перестала підривати.
Напевно, вони в цьому зацікавлені, але зацікавлені, виходить, і ми.
І... Ну, є ще інший шлях – померзнути, посидіти в темряві. І от я хочу запитати наших слухачів. Це, власне, от не тільки я, а ми разом з Едуардом. А чи готові ви мерзнути взимку в темряві, але не купувати вугілля в так званих ДНР і ЛНР? Телефонуйте нам за номером 239-60-19. Ми готові послухати ваші думки і ваші версії. А в нас уже на зв'язку є експерт.
І це Юрій Корольчук з Інституту енергетичних досліджень. Пане Юрію, доброго ранку.
Доброго ранку, дякую.
Пане Юрію, таке просте питання. Ми зараз запитали слухачів про одне, а вас, напевно, про інше. Чи все ж таки економічно це обґрунтоване рішення завозити вугілля з шахт на непідконтрольних територіях Донбасу? Чи це, ну і наскільки це фінансування економік цих самоутворень?
Ну, я би сказав, дивіться, тут є два важливі моменти, це політичний і економічний. Дійсно, те, що ви там цитували заяви про те, що раніше, ще рік назад була така жорстка позиція, що не треба купувати в цих територіях, от, які контролюються цими формуваннями, так званими ДНР, ЛНР, вугілля, бо це буде фінансування, їх підтримка. Сьогодні ми бачимо кардинально змінилася фактично картина уявлення того, як має відбуватися співпраця з цими територіями. Мать на увазі, позиція влади змінилася, і вони фактично, і уряд, і президент, всі підтримують те, що треба закуповувати вугілля. Це, що, в принципі, і робиться зараз. І от вернусь до того, що є політичний момент. Там все-таки проживають українці, там працюють на шахтах українські люди. Ми не знаємо до кінця достовірно, на даний момент, на жаль, наскільки там високий рівень підтримки все-таки того, щоб ці території були з Україною. Тому, з однієї сторони, оця економічна співпраця з цими територіями, викуповувати їх вугілля, це найбільш такий цінний ресурс, який там є, який нам потрібен. Це, можливо, єдина спроба для того, щоб економічними методами спробувати повернути ці території в Україну. Але є, безумовно, величезний ризик від цього. Тому що ми фактично підтримуємо, даємо кошти цим так званим владам, які там господарюють, так? І тим самим їх зміцнюємо. І невідомо, як вони поступлять, умовно, через 2-3 роки, 4 роки, чи вони не захочуть від'єднатися, чи вони не захочуть ще якоїсь іншої там форми.
Пане Юрію, але багато шахт управлінь, чи там, ну, шахт конкретних на непідконтрольних територіях належать компаніям, які де юре та й де факто фактично є українськими, наприклад, аж Донецька паливно-енергетична компанія. І вони мали би податки та з цих операцій, з це вугілля продане, платити в український бюджет. У мене питання, були чутки чи свідчення про те, що насправді є подвійна бухгалтерія. Податки платяться в Україні, начебто, регулярно, і водночас щось отримують якісь збори та податки ці місцеві, так би мовити, влада ця. На ваш, що ви знаєте про це? Чи існує отаке подвійне?
Ситуація насправді доволі проста, щоб певним чином уникнути таких звинувачень у співпраці, фінансуванні там тих формувань ДНР, ЛНР, і щоб не попасти якби під пильний погляд СБУ, було прийнято таке рішення ще в минулому році. Те, що є компанії, які зареєструються в Україні, які можуть поставляти вугілля з цих територій, і шахти, які там працюють також. Тобто, де-факто вони знаходяться там, але де-юре вони зареєстровані в Україні. І виходить така, знаєте, певна колізія, але таким чином, називається, уникнули того, щоб... Ну, не було звинувачень, що Україна закуповує, там, фінансує там, цих ДНР, ЛНР, там, терористів, ще якось інше. Mm-hmm. Насправді, все одно вони знаходяться там, ми викуповуємо якби, це вугілля. Так от, другий момент економічний, що, на жаль, в тій ситуації, яка сьогодні склалась в Україні, от з тепловими електростанціями, які дійсно залежні від антрациту, у нас немає іншого виходу, як купувати там вугілля, тому що це найбільш ближче джерело. Це найбільш дешеве вугілля, дійсно, ви називали ціну, по якій викуповують, їх влаштовує ця ціна. І, знову ж таки, це момент, який, ну, дає певним чином гарантії роботи теплових електростанцій. Тому що імпортувати вугілля, як ми переконалися, і немає значення, чи буде з Південної Африки, чи з Росії, якої ми теж імпортуємо, воно все одно буде дорожчим, на, ну, ніж це українське, якщо так сказати, з Донбасу.
Пане Юрію, тут виникає... Ага. Да. Я перепрошую, що прибула. А от якщо ми говоримо про ці ж владу ЛНР і ДНР, і от Михайло Волинець, голова незалежної профспілки гірників, так, він пропонує якось в обхід купувати цих керівників самопроголошених республік, так, і вивозити ледве не контрабандними шляхами це вугілля. Ну, наскільки тоді ми будемо впевнені, що гроші, принаймні, хоч потраплять дійсно на шахти, а не от цим ватажкам терористів?
Ні, це певна ілюзія, до речі, яка може так панувати. Насправді, все-таки ті люди, які сьогодні там господарюють, на превеликий жаль, вони контролюють ситуацію. У них є ресурси, є зброя, є адміністративні методи. Тому в будь-якому випадку доводиться, на жаль, з ними якби знаходити спільну мову. Як би це комусь подобалось чи не подобалось. І, на жаль, от економічний фактор грає сьогодні проти нас. Чому? Тому що у нас немає коштів, щоб модернізувати наші теплові електростанції. А точніше, навіть побудувати нові, якщо ми, наприклад, хотіли би забезпечити їх іншим видом вугілля. Тієї ж газової групи, яку у нас, в принципі, більш-менш достатньо. Тобто, ну, ми опинилися в такій вилці, коли коштів для того, щоб побудувати нові теплоелектростанції, немає, а заледве знаходимо кошти, щоб викуповувати це вугілля на Донбасі, тому що їх також недостатньо, цих грошей, насправді. І така ситуація, відповідно, ну, породжує, от, я так думаю, що вона породить наступну картину, те, що ми будемо все тісніше і тісніше співпрацювати з цими територіями, принаймні у ситуації з вугіллям, у викупівлі вугілля. Більше того, ми бачимо, що насправді дійсно, ну, я так думаю, що це добре, насправді, те, що там припиняються воєнні дії, принаймні така форма дивного такого миру, але вона настає, і все буде залежати дійсно від того, наскільки вона буде тривати довго, тому що, до речі, відповіді на питання ні Міненерго, наскільки я знаю, немає. Наскільки буде виконуватися ці домовленості, наскільки будуть гарантії того, що ми будемо отримувати навіть те вугілля.
Пане Юрію, я перепрошую ще раз, у нас просто слухач на лінії, але ми і вас попросимо залишитись, можливо, вдасться щось прокоментувати. Говоріть, будь ласка, ви в ефірі.
Михайло Здобного турбує.
Так, пане Михайло.
Я так собі думаю, що гешефт – це дуже видатна річ, коли грошики визначають, що і як робити. Але за ці грошики потім будуть вбивати, озброювати цих бойовиків кацапо-фашистських і вбивати наших батьків, синів і дітей.
Пане Михайло, а мерзнути взимку без...
Ну, тут треба вирішувати питання – або вбивати батьків, або мерзнути.
Угу. Як ви для себе це вирішуєте? Так.
Алло, пане Михайле, ви нас чуєте? Мабуть, зірвався дзвінок. І ще є питання у слухача до нашого експерта. Говоріть, будь ласка, ви в ефірі.
А ви знаєте, у мене теж є таке ж пропозиція, от тільки немножко воно по-другому звучить. Якщо будуть українці мерзнути у себе із-за недбалості міністра, то міністр должен бути предан суду. І так в будь-якому випадку, якщо якесь міністерство не справляється, а міністр прийшов і сів в це крісло, пообіцяв, а потім не зробив, значить він в суд відправляється і суд рішає його судом.
А в мене питання, де ж нам вугілля взяти?
Да при чому тут вугілля? Я знаю, що все одно будуть мерзнути. При чому тут? Ага. Це треба було раніше думати, де потрібно було брати вугілля.
Я так розумію, що як будуть судити міністра, то ми всі будемо аплодувати і таким чином зігріємось.
Пане Юрію, от питання, перефразую останнього слухача. Чому не подумали раніше про опалювальний сезон, про вугілля, про потребу електростанцій?
Ну, на жаль, до речі, відповідь на це дуже проста, тому що існує конфлікт між урядом України сьогодні Арсенія Яценюка і групою, яка можна відрахувати до президента Петра Порошенка. Між ними існує конфлікт за вплив на економіку, на енергетичні потоки в країні. Тому от влітку, дійсно, коли ви правильно задаєте питання, і слухачі це також дивуються, було завдання, яке було зрозуміло, що в Міненерго, що треба накопичувати вугілля. Навіть без тих ухвалених розпоряджень там про накопичення 2 мільйони 700 тисяч тонн, яке було прийнято в вересні, дійсно. Є стандартні плани роботи Міненерго по забезпеченню теплових електростанцій вугіллям на зиму. Там приблизно від 3,5 мільйонів рахується обсяг вугілля. Тобто від 3,5 і вище вважається достатньо для української теплової генерації. Тобто навіть 2 мільйони 700 тисяч – це занижена цифра. І не змогли цього зробити, тому що постійно перетягували канат один між одним. І Міненерго, до речі, дійсно, це проблема їх. Вони не давали можливості завозити вугілля. Цікавий момент, насправді, це от про те, що ми говоримо, про ДНР, ЛНР, ці поставки. Компанії, які отримали дозвіл, в тому числі від СБУ, вони готові були завозити великі обсяги вугілля звідти, з ДНР, ЛНР, з цих територій. Но Міненерго чомусь не приймало ці обсяги вугілля. І потім виникали оці проблеми, що, відповідно, у нас недостатні запаси вугілля, ми не можемо накопичити. Тобто, чи це навмисне створювати?
А вони з часом не збираються таким чином відвести від себе стрілки, що, мовляв, це не ми зірвали опалювальний сезон, а компанії, які не встигли завести вугілля?
Ну, можливо, і так можна буде сказати, але це питання, зрештою, не змінить для слухачів, так само, бачите, які, на жаль, навіть для себе всередині вони розуміють. Це я дам також відповідь, якби я не готовий мерзнути, чесно вам скажу. Тому що це не тільки я думаю. Не готові діти мерзнути, не готові там старші люди мерзнути, хворі люди, лікарні, школи. Це нормально. Але, безумовно, повертаючись до того моменту, який я вам писав, політичні ризики, безумовно, високі, надзвичайно високі від такої співпраці. Але в іншому виходу у нас сьогодні немає. Тому завдання, безумовно, там Яценюка, Порошенка, якщо вони взяли на себе цю даність, вони керують сьогодні держави, прийняти максимально оптимальні рішення, випрацювати схему, як нам з цього, я би так сказав, виплести, так, виру там, який нас затягує. Оце це питання таке цікаве, і ми побачимо, як воно буде розвиватися.
Зрозуміло. Пане Юрію, дякуємо вам за коментар. Нагадую слухачам, що з нами на зв'язку був Юрій Корольчук, експерт Інституту енергетичних досліджень. У нас є дзвінки в студії. Говоріть, будь ласка, ви в ефірі.
Це я.
Так.
Питання в тому, розумієте, не тільки готов мерзнути, я готов покласти життя, щоб закінчилося цей безпреділ. І я з психологами київськими розмовляв, зі свояками працюють, гвалтують і каструють такі наших вояків. І тому можна підготуватися. Я коли системою Івановою займався, на Дідуровці ходив цілий день при мінусовій температурі в одних
кварках. Зрозуміло, дякуємо, ми вас почули. На жаль, мало часу в ефірі. Ви готові мерзнути, але...
щоб навчити так. всіх за цією системою.
Так, за системою. Ще є слухач, говоріть, будь ласка, ви в ефірі.
Алло.
Так.
Добрий день, Тимко з Харкова. Я не знаю, що тим кисну за це треба, телевізор робив. За це їх треба, як врага народу, розслідувати в місті з Порошенка. Хіба можна торгуватися з кацапами? Це гріх великий.
Це ж наші території, пане Микола.
Це не наша поки. Поки вона не наша. І там треба ні контрабанду. Так не допхне вуль нам, я знаю, що йому вигідно продати. А потім ті гроші йдуть на цих бойовиків, на їхніх.
Ми
на гроші кацапам.
Ми вас почули, дякуємо, Пемко. Оце такі слухачі наші бояться, що ці гроші підуть на фінансування терористів, на зброю і на вибухівку.
Знаєш, на це можу сказати одне. А якщо ми купимо електрику в Росії, то ці гроші, ну, аж ніяк не підуть на фінансування тих же самих терористів. А може вони ще більш цілеспрямовано підуть на фінансування тих терористів, на забезпечення їх, вибачте, боєприпасами, обладнанням.
От теж твоя оцим... правда. Може нам взагалі треба вже відмовлятись від вугілля як джерела енергії?
Ну дивися, тут від всього можна відмовлятись, знаєш, можна і кидати палити там тисячу разів, це ж легка справа. От, різко не можна нам відмовитися. І те, що Міністерство енергетики цього року знизило рентабельність цих теплових електростанцій, не піднявши їм тарифи, на користь атомної, там, гідроенергетики. От, все це призвело до того, що ми зараз маємо. Ці у збитку, до зими не готові. І от перед нами стає оця необхідність купувати.
Ну от, щоб слухачі орієнтувалися, і тут експерт уже цю цифру оголошував, на складах мало бути збережено, закуплено
понад
3 мільйони вугілля. На сьогодні, на вересень, тільки 1.5 мільйони тонн. Тобто фактично половини ще немає.
Ну,
його
немає,
десь
але...
треба шукати.
Так, ну от властиво, оце, що Светелик рапортує, це він дає зрозуміти, ми зробили висновки, все йде нормально.
Але в нас є слухач на лінії, алло, говоріть, будь ласка, чи готові ви мерзнути взимку?
Алло.
Алло, так.
Да, добрий день, це добрий. Дмитро з Києва. Ну, знаєте, по-перше, вугілля – це така справа дуже, ну, якби, політизована. Наприклад, якщо вибрати Англію, чи Германію, чи Францію, да, то в них добуток вугілля вже, ну, правильно не добувається, бо той вугіль, що їх надходить з Африки чи з Австралії, він дешевший. І просто можна людей, які лазять зараз в шахту на такі глибини, як у нас, кілометр, да, то якось перепрофілювати їх на іншу роботу.
Пане Дмитре, цієї зими що нам робити?
Купувати вугілля, що робити.
Тобто ви мерзнути не готові, або ну, дозволити мерзнути решті.
Ну, треба купувати вугілля, що іншого способу немає. І треба розвивати альтернативні якісь джерела, бо зараз, наприклад, то тепло, ну, якщо порівняти з радянськими часами, то тепла вже би потребує, бо, ну, мабуть, у два рази менше, чи у три. Теплові станції зараз працюють не на повну потужність.
Розумію.
Дуже розвивається там альтернативна енергетика.
Дякую, пан Дмитре. Оце я хотіла почути, що треба все-таки намагатися думати на перспективу і розвивати альтернативні якісь джерела енергетики, опалення і всього іншого.
Ну, і знаєш, я хотів би все ж таки додати ще 5 копійок, про які мені сказав один волонтер, який там частенько буває, саме на непідконтрольних територіях. Він каже, є певний стереотип, навіяний нами нам російською пропагандою, про те, що в лавах бойовиків, в лавах терористів, які атакували наших бійців, які, як тут там розповідають, чинили різні жахіття, що це от властиво ці шахтарі. Насправді це дурниця. Шахтарі як сиділи під зимою, працювали, так і сидять. І це так, як, знаєш, було в 30-х, ще наприкінці 20-х в Німеччині. Націонал-соціалістичну робітничу партію Німеччини, яку Адольф і його прибічники, да, формували тоді, складали не робітники насамперед, а декласовані елементи, люмпени, колишні вояки, ветерани розчаровані в результатах Першої світової і таке інше. Так само і тут. Не шахтарі воюють з нами там. І тому, казав волонтер, це цинічно, але слухайте, дайте їм трохи жити, бо інакше, ну, вони реально не відчуватимуть уже у тої України там зовсім.
Так. Шановні слухачі, тему нашу цю завершуємо.